Du hører nå en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. Du hører nå en podcast fra Høgskolen på Vestlandet.
Hei alle sammen. Jeg heter Anne-Sofie Bjelland, og jeg opptatt av bærekraft i bygg og by. Byggenæringen i endring, og den vil endre seg radikalt de kommende årene når vi strekker oss etter å nå klimamålene. Det er utrolig mye som skjer samtidig. Med denne podcasten ønsker jeg å følge utviklingen på tvers av fag, sånn at vi sammen kommer nærmere bærekraft i bygg og by.
Hei alle sammen! Kommer kunstig intelligens til å ta over en del av jobbene i byggenæringen? Det er faktisk en fare for det. Ikke at det nødvendigvis blir færre jobber, men det blir andre jobber til overs. Den selvprosjekterende ingeniøren er noe som eksisterer allerede. Selskapet Consigli, som promoterer den. Og jeg er super nysgjerrig på hva denne selvprosjekterende ingeniøren egentlig kan få til. Dette er jo da kunstig intelligens. Jeg har snakket med administrerende direktør Janne Aas Jacobsen. Hei, Janne.
Hei, hei.
Først, tusen takk for at du tar deg tid til å prate med meg.
Veldig, veldig hyggelig å bli invitert.
Ja. Jeg er super nysgjerrig, men vi må begynne litt med deg og din bakgrunn og rolle der du i dag.
Ja, bakgrunnen vel at jeg startet som sivilingeniør på konstruksjon, og så har jeg etter hvert hatt en mastergrad til på teknologiledelse og finans- og organisasjonsutvikling. Og så har jeg jobbet 25 år snart i bygg- og anlegg- og eiendomsnæringen langs hele verdikjeden. Mye med digitalisering, mye med forretningsutvikling og sånn, bygget forskjellige selskaper. Og nå bygger jeg Consigli, den selvprosjekterende ingeniøren. Så vi bruker AI til å prosjektere bygg.
Utrolig spennende. Men vi må ta, når begynte du å jobbe med AI?
Jeg var en tur over til San Francisco og der i, hvor lenge det er, kanskje 10 år siden. Jeg begynte å skjønne at big tech, som vi kaller de store der borte, har enormt mye kul teknologi. Så begynte det med AI, og AI har jo holdt på, det har jo vært lenge. Men da begynte det å vise meg i hvert fall hva som var kraften i det, og hvordan spesielt sånn kunnskapsintensive områder plutselig kan bli automatisert. Og så satt jo jeg da og bygget opp NIRAS i Norge. NIRAS er tredje største rådgivende ingeniør i Danmark. Så vi har jo veldig masse sivilingeniører og doktoringeniører og alt sitt som satt og jobbet da digitalt, men manuelt digitalt. Så jeg fikk en sånn brennende plattformfølelse at her, jeg tipper at 80% tallet var det noe de brukte mye der borte. De sa sånn, big tech kommer og ruller over bransje etter bransje, og 80% av det vi gjør av kunnskapsarbeid, det gjør maskinene bedre. Og så tenkte jeg, ok, men hvis 80% av det vi holder på med, for det er jo bare kunnskapsarbeid, skal bli gjort av maskinene, så må jo vi finne ut hva skal vi gjøre med det. Og så var det ikke så veldig mange andre som var veldig bekymret, i hvert fall ikke så bekymret som meg, over det jeg sa. Så etter hvert da, så skjønte jeg at jeg måtte bare dra ut og bygge denne teknologien selv.
Ja, utrolig spennende da. Men først, bare litt sånn, hvordan opplever du bruken av KI eller AI i byggenæringen fra begynnelse til nå?
Ja, det er fremdeles litt begynnelse kanskje. Vi får mye tilbakemeldinger nå når vi er ute og viser den selvprosjekterende ingeniøren. For det første, så en gang vi begynte å ta det ut, så var det ingen som hadde hørt og begynt å snakke om AI, og så kom jo det noen fine bøker da, om kunstig intelligens, så folk begynte å, de i hvert fall spesielt interesserte, begynte å lese. Og så har det jo vært veldig mye om hvordan vi bruker det privat, og hvor farlig det med persondata, og alle relaterer det veldig til det som er sånn B2C da, og den type data. Mens vi jobber jo industrielt, og det er det andre fallgruver, men kanskje ikke så mye sensitiv informasjon vi håndterer. Så da gikk vi inn i en sånn fase hvor det var først ingen som visste helt hva det var, og det var veldig skummelt, og så ble det veldig, veldig skummelt, og så begynte noen å bli interessert, og så kom ChatGPT november-desember for et, ja, vel et år siden, og da gikk proppen ut, og plutselig så skulle bare alle ha, eller kanskje da begynte så alle skal ha AI, da var det har dere AI? Ja, opp på scenen og vi skal kjøpe. Og så forstod plutselig folk at her er det en kjempekraft. Hvis du får AI som er trent opp på å gjøre noe som du skal gjøre på jobb, så er det bare så utrolig mye sterkere og raskere og mer nøyaktig enn det vi klarer som mennesker. Så på de områdene så er det lurt å ta i bruk AI. Så det har blitt en voldsom modning fordi vi har tatt i bruk ChatGPT og tilsvarende tjenester privat. Og så jeg synes jo at hvis du ser på den tiden jeg har tatt å digitalisere denne bransjen, så har det gått veldig, veldig sakte, men som det kommer til AI, så tror jeg det fordi at vi tar i bruk AI privat, så er det lettere å ta det med på jobb, og så forstå at her ligger det en kraft, og så blir nysgjerrigheten større og større for hver dag, opplever vi. Men så ser vi også at ofte så er reaksjonen til i hvert fall ledelsen i selskapet når vi kommer inn, at oh ja, vi har jo selvfølgelig i styremøter og så snakket om at vi må ta i bruk AI, og da er det ofte på de finansielle tallene opp mot ERP-systemene og sånn å bruke AI der, og predikere alt mulig. Men dette er jo AI på det vi egentlig holder på med. Altså å flytte det fra bare å være noen sånne økonomigreier og fintech og sånne ting til oi, AI for å prosjektere. Dette er spennende, dette må vi finne ut av og gjøre mer. Og vi opplever voldsom nysgjerrighet og til en viss grad modning. Det er jo vi ingeniører, sant? Det er jo teknologi som vi ingeniører liker.
Mm. Utrolig spennende da, men da må vi gå litt inn på denne selvprosjekterende ingeniøren. Kanskje du forteller litt om historien frem til nå?
Ja, det vi startet med var jo å finne ut hvor er det det ligger områder som er veldig egnet for å bruke AI på. Og det er jo det vi kommer fra bransjen. Vi kjenner prosessene til kundene våre. Hva er det de gjør? Hvorfor gjør de det? Hva er omfattende? Hva er ikke så omfattende? Hvilke data finnes? Hvilken verdi skapes av hvilken aktør? Og alt det har vi inngående kjennskap til. Så vi har jo gått inn og så navigert ganske presist i de områdene hvor sånn, her vet vi det ligger mye data, at vi er klar over datakvaliteten, vi vet en høy kompleksitet, mange data, mye er kjent, og da begynner vi å navigere oss inn i områder hvor AI er veldig egnet til å skape verdi. Så vi har et veldig så, to the point, hva heter det da på norsk, ja, på hvor er det vi kan skape stor verdi fort, plukke alle de lavtliggende fruktene. Og så har vi jo vært i digitaliseringsovergangen vår, og digitaliseringen i bransjen har vært veldig preget av at vi har gått fra å jobbe med penn og papir til å jobbe med digitale verktøy. Men det er klart at den verktøy- eller programvareindustrien, de har jo laget verktøy til alle. Så det å automatisere, det har jo ikke vært så veldig høyt fokus. Så det mener vi har digitalisert, men vi har ikke automatisert. Og programvareindustrien for digitalisering, som Autodesk og alle disse store leverandørene, de vil jo fortsatt ha mest mulig mennesker, for de selger jo en lisens til hvert menneske. Så de har jo ikke så mye å tjene på. Det blir færre mennesker og færre mennesketimer, og jo flere mennesker og flere mennesketimer, jo flere softwarelisenser må de kjøpe. Og det har jo blitt så dyrt nå for rådgivende ingeniører og arkitekter som må kjøpe softwarelisenser at det er blitt et stort problem. For de må ha så mange lisenser, og de er såpass dyre. Så det som vi nå bringer inn er jo steget fra digitalisering til automatisering. Og der ligger det en voldsom kraft. Og det begynner vi å se, for det er vanvittig tidsbesparelse i det, det er materialbesparelse, og egentlig de utfordringene vi har. Nå er penger blitt dyrt, så tid er dyrt. Materialer er heldigvis begynt å bli dyrt, sånn at vi ikke bare pøser på med materialer, men vi begynner å tenke oss litt om. Og det er jo nettopp det vi har trent opp den selvprosjekterende ingeniøren til å være god på, og går inn i prosjekt, reduserer risiko, reduserer kostnad og reduserer karbonfotavtrykk. Det er hovedmålet da. Og så bruker vi AI på de områdene hvor vi ser at oi, her kan vi hjelpe til i utbyggingsprosjekter på å redusere risiko, redusere kostnad og redusere karbonfotavtrykk.
Men hvordan helt sånn konkret, hva gjør den selvprosjekterende ingeniøren?
En ting hun veldig god på å prosjektere alle de tekniske fagene. Så hun kan prosjektere alle de tekniske fagene på 2 dager, tverrfaglig. Og så kan hun lage en BIM ut av det. Det blir jo rapporteringsformatet for at vi mennesker skal skjønne hva hun har kommet frem til. Hun kan ta hele denne pakken med dokumenter som er laget i denne, når byggherren skal få pris på en entreprenør på det bygget som skal bygges, så lages det en kjempestor pakke med dokumenter. Og de er jo laget av masse forskjellige mennesker og kommet til på forskjellige vis og til forskjellige tider. Så der er det ikke alltid at alt er helt en til en, eller riktig eller oppdatert. Og det er hun rågod på å se alle steder hvor noen har skrevet noe i ett dokument, og så noen andre har skrevet ikke helt det samme i et annet dokument, kanskje til og med helt motsatt. Der hvor noen har referert til standarder som ikke lenger gjelder. Der hvor vi ingeniører er jo ganske vage i måten vi snakker på, men dette skal jo ofte være underlag for kontrakter på mange 100 millioner. Og da er det noen steder kanskje du vil være vag for å skape konkurranse, og så er det mange steder vi er vage hvor vi ikke nødvendigvis vil være vage. Så vi har egentlig sittet og trent basert på domenekunnskap. Hva er det som kommer til å være en risiko i prosjektet hvis det blir stående på denne måten? Sånn at du kan få tatt vekk det før du sender det over til entreprenør eller legger ut på Doffin hvis det er offentlig anskaffelse og så videre. Så det er jo en veldig god å se etter. Og så gjør hun det samme på FTV-dokumentasjon. Så all den dokumentasjonen som blir levert sammen med bygget fra entreprenøren over til byggherren og bygget ferdig, der går hun inn og så ser hun, er alt her? Er det som står der riktig? Er det riktig språk? Har noen prøvd å skrive seg ut et garantiansvar? Noen serviceavtaler som må opprettes her? Alt det som bør sjekkes når du tar imot den dokumentasjonen, men det er jo snakk om tusenvis av dokumenter, så det er en tung jobb å gjøre som menneske. Og så sorterer hun alt fint, sånn at det blir fint lagt over i FTV-systemet, da, det som de som skal drifte og forvalte bygget videre jobber i. Og det er en sånn generell utfordring som vi har hatt i bransjen alltid, egentlig. Den dokumentasjonen som de i den organisasjonen som driver byggeprosjektet får fra entreprenørene og sånne ting, og får det godt nok, sånn at de som skal da ta imot det bygget og begynne å drifte det og forvalte det, har de verktøyene de trenger for å gjøre en god drift og en god forvaltning. Så der går vi inn og gjør noe som alle egentlig vet at det er et problem. Alle sliter litt med, men det har ikke vært så enkelt å få gjort noe med, for det er en ganske stor jobb.
Mm.
Og så går hun og finner riktig størrelse på de tekniske rommene. At vi har disse tekniske rommene i bygg, hvor ofte arkitekten setter av et volym, sånn her skal det være teknisk rom, og så kommer det ganske mye senere på plass alle de pumper og trafoer og alt mulig som skal inn i disse her rommene. Og så er det jo sånn i en prosjektorganisasjon tradisjonelt, så har alle ansvar for sin greie, men ingen ansvar for hele rommet. Og da har vi endt opp med å bygge noen alt for store rom ofte, eller for små, som regel for store. Og de rommene koster jo penger å bygge, de koster penger å drifte, og ikke minst er det stort karbonfotavtrykk til alle volymer som vi bygger. Så det er hun god på å bruke forskning fra shippingindustrien egentlig, til å få disse rommene til å bli riktig størrelse. Det vil jo si riktig kost og lavest mulig karbonfotavtrykk. Så hun øvde opp til helt spesielle ting som hun er god på. Og så går det an å ansette henne da inn i prosjektet ditt, eller ansette henne i organisasjonen din, til å jobbe og gjøre disse tingene på prosjekt. Hun driver nå og øver seg på bæresystemer, så i løpet av året så kan hun da ganske tidlig i prosjektet si, okay, her er arkitektmodellen, vi er jo ikke arkitekter, vi gjør ingenting på arkitektur. Men når hun får arkitekten sin input, så kan hun dra opp de alternative, mest brukte bæresystemene, sånn at det er mulig å få et ganske godt tall på hva vil det koste å bygge dette med bygget med de ulike bæresystemene, og hva vil karbonfotavtrykkkonsekvensen være ved de bæresystemene. Og så prosjekterer vi alle de tekniske fagene inni der også, og da ligger vi vanligvis på en 20% reduksjon hvis du ser på hvordan mennesker prosjekterer, hvordan maskiner prosjekterer. Så da tenker jeg vi skal få litt sving på det der å redusere karbonfotavtrykk og redusere kostnader i utbyggingsprosjektet.
Ja, men skal hun kunne gjøre fullstendige lastberegninger og sånn også?
Ja, og matematikk. Vi har jo et team her med folk med doktorgrad på matematikk som bygger den selvprosjekterende ingeniøren. Så alt som det finnes matematikk for og fysiske lover og alt sånt, det er jo den enkle del.
Ja, så vittig. Men da må jeg spørre, fordi Og du sier at hun trenes nå. Altså, hvordan trenes hun?
Åh, det ganske bredt spørsmål. Sant? For det ofte så sånn, hvis du har språkmodeller, disse store språkmodellene, så trenes de på en måte. Fordi dette AI, eller kunstig intelligens, teknologiområdet er jo stort. Og det veldig lett å si, åh ja, men det sånn ChatGPT-greier, eller det statistikk, prediksjon. Sant? Men så inneholder det begrepet veldig mange ulike teknologier. Så det vi har gjort at vi har vært og sourcet eller rekruttert globalt folk som egentlig har doktorer på hele spekteret av disse teknologiene. Så vi har 17 nasjonaliteter sittende på kontoret her i Oslo nå, med masse folk med doktorer på alle disse teknologiene innenfor AI-begrepet. Og hver av de trenes, kan trenes på ulikt vis. Så vi bruker masse store mengder data for å trene. Da kan du ofte ta statistiske prediksjoner, for eksempel. Der hvor det er mye mange fysiske lover og mange av disse her beregningsfunksjonene og sånt, kombinert med veldig mange andre, så bruker vi heuristiske AI-matematiske metoder, for eksempel. Og så bruker vi jo disse språkmodellene masse. De var jo ikke tilgjengelige da vi startet, så de har kommet etter hvert. Så før så bygget vi mye natural language processing, som den AI-metoden heter, som disse språkmodellene er bygget på. Og det har vi også et stort team som er eksperter på. Så da trente vi mye selv og bygget opp, mens nå er det mye vi får gratis gjennom ferdigtrente modeller fra de store tech-bransjeselskapene, og så putter vi det inn i vårt univers, som er bygg og anlegg. Da. For det er jo en ting er den private bruken av disse her, noe annet er den industrielle bruken hvor datasikkerhet er med, og vi vet at det er de ekte dataene som er trent på, og ikke noe som har stått i en fake news-artikkel et sted. Så veldig bredt spekter av trening som tilpasser hver type av de AI-metodene da.
Ja, spennende altså. Men jeg er litt nysgjerrig på, du sa at du kan ansette hun i ditt prosjekt. Altså, for dere selger jo åpenbart ikke timer. Hva selger dere?
Vi selger, det er egentlig software as a service lisens. Så da blir det et abonnement, det blir en månedslønn, sant? Så da er det sånn, hvis du skal ansette henne i din organisasjon, så koster hun så mye året, og så betaler du månedlig lønn til henne. Men nå er det selvfølgelig i en overført betydning. Så det er ikke noe arbeidsgiveravgift, eller noe pensjon, eller noe kantinekort, eller dekke mobilabonnement på henne. Men det er bare det der å kjøpe inn teknologi, det er jo egentlig ingen som vil. Men det å ansette en fantastisk ingeniør som kan alle fagene som vi lærte på et år, eller på Vestlandet, har lest alle bøkene og har vært i hundrevis av prosjekter ute i hele verden, og kan drift, og har masse driftskompetanse. Det er ansatt en sånn ressurs inn i teamet ditt, for å hjelpe til i teamet. Jeg tror jo fremdeles på det menneske-maskin-samarbeidet. Det merker vi at er litt lettere å få lyst til.
Ja, så gøy da. Men da lurer jeg på, hvis jeg da ansetter denne selvprosjekterende ingeniøren, og så vil jeg at hun skal prosjektere en ventilasjonsinstallasjon eller en løsning for et bygg, gjerne flere etasjer. Hvordan interagerer jeg med hun, og hva må jeg gi hun for at hun skal gjøre den jobben?
Ja, for det første så vil hun aldri kunne bare gjøre ventilasjon. Hun hiver på rør og kabelbruer, og hun tar det tverrfaglige, tar alt. Så da, så lenge du har en arkitektmodell, eller tegninger og med høyder, som vi vet geometrien på bygget, og av og til så kan det være, hvis det er eksisterende bygg, så er det det eksisterende bygget hun beholder seg til, så laster du det opp, og så tar du rom- og funksjonsprogrammet, eller den spesifikasjonen som du har, hvor det står skriftlig, hva er det vi skal inn i bygget, hvilke funksjoner skal det være, sant? Hvilke type rom er det, og alt dette. Og så laster du det opp også, og så venter du 2 dager, og så får du da ut en IFC-modell med alle de tekniske fagene, ferdig prosjektert, på 2 dager, ikke 6 til 9 måneder, sånn som du ellers skulle gjort. Og så får du ut trykkfallsberegningene, komponentlister, og egentlig alle de rapportene som du er vant til også å få fra rådgivende ingeniør.
Ja, men kan du samtale med hun? Nei, så det er ikke en språkmodell på toppen som du snakker med?
Du kan gjøre det med konkurransegrunnlaget eller med dokumentasjonen, FTV-en for eksempel, for det vi har gjort, det vi har gjort om til data, vi har trent datamodeller og sånn, og så putter vi Vi har lisensavtale med OpenAI, sånn at vi tar teknologien som ligger i ChatGPT og putter det inn på vår plattform, og så det de datene da som sikre og trent hos oss, du snakker med. Og da kan du snakke med menneskespråk, på hvilket som helst språk egentlig, for den oversetter jo fra ulike språk også, så får du svar på menneskespråk. Men den IFC, vi leverer jo IFC-modell ut, vi tar inn også arkitektmodell på IFC, vi har tro på de åpne standardene. Men da det et rapporteringsformat, så det ikke en sånn BIM-prosess, hvor alle sitter med hver sin BIM og prøver å få dette til manuelt. Da vi på digitalisering igjen. Dette automatisering, så hun løser alt dette her, og så rapporterer hun det som en BIM på det åpne formatet. For det som at hvis du har arkitektmodellen, og så skal du inn og prosjektere alle disse fagene som på det tekniske, så det jo ingenting som ukjent. Det bare det at det uhyre komplekst. Altså, du har en kjempekompleksitet av kjente faktorer. Så hvis du tenker på det, litt typisk så det sånn, ok, men det jo det AI god på. Sånn, å løse høy kompleksitet av kjente faktorer. Og så kan du tenke på, hva det et gruppe mennesker i gruppearbeid, hvor alle kan en og en ting, de veldig gode på å løse en høy kompleksitet, selv om alle faktorene kjent? Så det sånn, nei. Så det derfor jeg mener at jeg har plukket et område hvor det sånn sweet spot for AI og ikke sweet spot for mennesker. Det derfor vi har prosjektert så mye feil. Og det derfor vi bruker så for mye materiale når vi prosjekterer som mennesker. For det er for høyt, det er rett og slett for komplekst for oss. Så vi prøvde også å lage oss standard for å forenkle og sånne ting, og likevel kommer vi ikke helt i mål. Det jeg synes er veldig spennende nå er jo denne muligheten for å ta tilbake noe av den kvaliteten vi har mistet i å lage standarder. For de der forenklingsstandardene, da mister vi litt kvalitet i det. Fordi vi nå kan håndtere mye høyere kompleksitet, så gleder jeg meg til den debatten, for den har jeg begynt den diskusjonen med hvilken kompleksitet kan vi nå ta tilbake igjen, så hvilke kvaliteter kan vi nå ta tilbake igjen, så vi har mistet i standardiseringen.
Ja.
Så det er jo litt spennende, tenker jeg, for dere hvis dere forsker på ting og sånn. Så, og disse språkmodellene har gjort at mye av det vi driver med klassifikasjon og sånn, det trenger vi egentlig ikke lenger. Fordi vi kan egentlig sortere i mye mer kompleksitet når vi får hjelp av disse store maskinene. Så det er bare begynnelsen. Ja,
ja, vanvittig. Men hvem er kundene? Hvem ansetter denne?
Det er eiendomsselskapene, utbyggingsavdelingene og prosjektavdelingene i eiendomsselskapene. Og så er det totalentreprenørene.
Ja. Ok, så da lurer jeg på, altså, hvem tar ansvar hvis de ansetter hun? Hvem tar ansvar? For dette er jo ting som, i hvert fall hvis man er over på konstruksjon, så får du jo potensielt store konsekvenser ved feilprosjektering. Hvordan gjør man det med ansvarsrett og sånn?
Ja, hvis du tenker på ansvaret i den tidlige fasen, sant? Vi driver jo i tidlig fase, sant? Så på den tiden når byggherren egentlig lager en forklaring til entreprenørene på hva slags bygg er det de ønsker seg. Du er fremdeles på konsepter av lamper, konsepter av systemer, du er ikke på varer enda, for det gjør jo uene i, eller underentreprenørene i detaljprosjekteringen. Så for, du er helt inne på noe her, fordi forsikringsbransjen er ikke helt moden til å selge oss forsikring for at konsiglig prosjekterer eller hun prosjekterer. Så derfor så har vi navigert igjen tilbake til at vi kjenner forretningsprosessen så godt, at vi navigerer innenfor et rom som heller ikke i dag noen tar ansvar for. Du ser på det tekniske rommet. Sånn, hvem tar ansvar for at det har riktig størrelse i dag da? Ingen. Sånn, så når hun er inne og gjør det, så er det faktisk noe som blir gjort som ikke blir gjort i dag. Og det samme med den tidlige faseprosjekteringen overalt, så pleier jo egentlig entreprenøren ta over det komplette ansvaret og over til sine UE-er. Så der er det en ansvarsoverføring i dag. Og entreprenørene, de bruker også veldig gjerne da i denne kalkulasjonsfasen. Sånn, når de mottar konkurransegrunnlaget, så skal de gi en pris. Det å på to dager kunne få prosjektert alt det tekniske, sånn, å få gjort alt det, så har de mye mer nøyaktig tall, og enhetsprisen og sånn, det har de jo selv, men det å få alt inn til kalkulasjonen sin på to dager, sånn, da begynner det ikke de å ta det ansvar for det eller ikke. Sånn, det er noen verdier som skapes her som er så store at man er villig til å se litt vekk fra hva som er vanlig i dag. Men det er klart at ansvaret i detaljprosjektering og hvordan det er så tungt at teknisk sett så kan vi kjøre et fullt detaljprosjekt. Så det ikke på det tekniske det stopper, men forretningsmessig så går ikke vi inn og gjør detaljprosjektering, fordi at det i dag ikke er klart for at vi kan bære ansvaret.
Så det vil si at en totalentreprenør kan bruke det i kalkulasjon, men vil senere måtte hyre en biologisk prosjektering.
Det jo som at det leverandørprosjektering da. Så når du kommer ned der, så kjører leverandørene sin prosjektering sånn som de vant til videre. Så de får den IFC-modellen inn. Da vet de hvor de har plass til å gå, hvor de ikke kan gå, hvor de andre fagene er. Altså de får et mye bedre underlag enn vanlig. Også med 20% mindre materialer enn vanlig. Så for å være ærlig, så ser vi at entreprenørene de har så mye verdi i at dette bare skjer så fort, og at det er mye mer nøyaktig enn det vanlige, og at det er mindre varer i det, og alt er så mye bedre, at de griper til å ansette henne til å gjøre dette her. Og så hvis det er sånn at det ikke ser greit ut, så er det jo fint å ha noen ingeniører å regne igjennom og sånn. Og det kan du jo også alltid gjøre, at hun prosjekterer det, så får du en ingeniør til å gå igjennom og se om det er greit. Men du får det ut som en BIM, du får alle trykkfallsberegninger, du får liksom alt ut da. Og når det kommer til RIB, så har vi jo i første omgang jobbet med å få laget den som foreslår de ulike bæresystemene og konsekvensene av de supertidlig. Lenge før du normalt ville hatt en RIB inne, eller noen som kan konstruksjon inne, så får de tallene på og karbonfotavtrykk konsekvensene så tidlig, så kan du jo gå til banken, så kan du få en annen type finansiering på prosjektet ditt, som du ikke... Vi løser noe du ikke får til i dag. Fordi du kan svare på miljøkonsekvensene ved bygget ditt mye før du ellers kunne gjøre. Og de finansielle konsekvensene med å kunne svare tidlig på der nå begynner å være så store at det er villighet til å se på andre forretningsmessige konsekvenser utover i prosessen. Det er klart det kommer endringer på veldig mye forretningsmessig når vi prosjekterer bygget på 2 dager i stedet for 9 måneder for eksempel. Du kan tenke en byggherre som får leietaker i 9 måneder tidligere. Pengene i det. En leietaker som ikke trenger å bare sitte og bære finanskosten på tomtekostnad i 9 måneder, 6 måneder. Om det så er en måned, så er man villig til å se på forretningsmodellen sin.
Ja, herlighet. Men bare spørre igjen. Altså, ok, så får de en tidlig analyse av mulige bærekonstruksjoner og konsekvensene ved de ulike og sånn. Og hun vil kunne, når hun er ferdig trent i det, så vil hun kunne være i stand til å også detaljprosjektere en bærekonstruksjon?
Det vil hun. Men ikke før forsikringsbransjen er klar til å gi oss forsikring for det.
Nei, sant? For da må noen signere på, liksom, jeg er den ansvarlige utførende, og det skal tredjepartskontroll på ditt og datt.
Ja, men der er du inne på noe. Tredjepartskontroll, det er jo at du får en annen til å inngå og kontrollere. Så hvis hun gjør det først... Ja. Så du sparer ganske mye jobb, så har du bare en kontrollør inne. Så det er mulig det blir sånn. Min erfaring er at når det kommer nye teknologier inn som er så dramatisk endrende, som det å gå fra digitalisering til automatisering, så skjer det mange ting som vi bare ikke har tenkt på. Så løser det seg, men det løser seg på en helt annen måte enn det vi trodde. Så det er jo så spennende å se hva som skjer fremover nå.
Ja, det er det virkelig altså. Men jeg tenker jo, altså, hva tenker du om hvordan dette vil forandre bransjen? Tenk alle de ulike rådgiverne som i dag fører timer. Altså, hvordan vil dette må jo endre på forretningsmodeller, og hva skal de drive med, de som tidligere har gjort disse komplekse tingene som nå kan automatiseres?
Det jeg pleier å si at det er mitt ansvar som eier og leder av Consigli, å finne ut hva er det Consigli skal leve av, og være forretningsmodell til Consigli. De som nå driver rådgivende ingeniørkontorer og sitter i ledelsen der og eier de må jo finne ut, det er jo deres jobb å finne ut av det, ikke min, eller din.
Nei, for all del. Men du har kanskje gjort deg opp noen tanker?
Ja, det er klart jeg har. Jeg sluttet jo tross alt i internasjonal konsernledelse i et rådgivende ingeniørkontor for 4 år siden for å bygge denne maskinen. Men jeg tenker de skal få gjøre sin jobb, og så er det min jobb, og så ser vi hvor vi kommer henne.
Veldig, veldig spennende. Vi får jo, eller vi trenger vel kanskje mennesker og innovasjon på inputtene og de reglene som en sånn selvprosjekterende ingeniør opererer etter. Hva tror du?
Jeg tror vi trenger innovasjon, jeg tror vi trenger mennesker og alt mulig, men vi trenger ikke mennesker som sitter time etter time med hvert sitt fag, og de kan bare sitt fag og prøve å få løst den kompleksiteten. Og så har jeg en stor sånn, folk sier, åh, det ikke skummelt med kunstig intelligens. Det jeg synes skikkelig skummelt, det at vi bruker 40% av alle materialer i verden. 40% av all energi i verden. Og så sitter vi og lar mennesker sitte og prosjektere. Når maskiner prosjekterer, bruker de 20% mindre. Det vi sitter i den bransjen som bruker mest. Vi brenner opp jorden, og så lar vi mennesker sitte og ødelegge det. Når maskiner kan gjøre mindre skade. Så det er det jeg synes er skummelt. Kan vi virkelig la mennesker fortsette å prosjektere når vi vet konsekvensene ved det?
Mm. Nei, det et godt poeng. Men hvordan tror du dette vil utvikle seg da? Vi må jo se litt i glasskul på en måte. 5-10 år.
Jeg tenker at hvis jeg kan bli, nå jeg allerede sånn halvgammel skal jeg si, men hvis jeg, når jeg pensjonerer meg, kan se at vi har tatt frem en teknologi så gjør at vi har redusert kraftig i hvor mye materialer vi bruker knyttet til den byggede verden, har klart å redusere hvor mye karbonfotavtrykk vi legger ned som industri, fordi vi har klart å skalere Kosigli sin teknologi i hele verden, da kan jeg virkelig lene meg tilbake og være fornøyd, tenker jeg. Men vi har et ansvar for det, vi som har vært i bransjen så lenge, og rydde opp i det. Og det er det vi prøver å gjøre mest mulig med Kosigli, sammen med resten av næringen.
Mm. Opplever du mye konkurranse, eller er det andre som utvikler tilsvarende, nasjonalt og internasjonalt?
Det er noen som lager sånn deler av løsningen vår, sånn en og en type. Sånn. Det er jo veldig, så kommer utenifra, så tar du tak i et lite problem, og så løser du det. Det å løse helheten, sånn som vi gjør, det å løse prosjekteringen, og det som egentlig er deep tech-en vår, det er det ingen andre her som gjør. Det er ingen andre i verden som gjør det. Men det har begynt å komme noen som sier de skal gjøre det. De skal gjøre sånn som Kosigli. Og okay. Det er jo naturlig at det skjer. Hvis ingen andre kom bak, så hadde jeg jo ikke turt å stole på min egen idé her. Men det er klart at vi har ingen tid å miste. Vi må ut og ta det globale markedet nå. Fordi det å kopiere er jo mye raskere enn å lage. Men samtidig så har vi teamet som har laget det, så vi er det som vi kaller sånn category defining company ute i verden på denne teknologien. Og når vi har den posisjonen, da kan vi ikke ta det rolig. Da er det virkelig gjelder å skynde seg så mye som vi kan og ta størst mulig globale markedsandeler. Så det jobber vi, det er det jeg bruker dag og natt på nå, å bygge opp organisasjonen til å ta det globale markedet. Ja. Så i fjor, det har vært litt dårlig tid da i eiendom, det må vi jo innrømme. Og vi begynte jo å se for halvannet år siden at oi, nå blir det vanskelig å være eiendomsselskap. Det kommer ikke til å være mange prosjekter fremover. Og da tok vi beslutningen om at vi må til et større marked, og vi må gjøre det før vi egentlig hadde tenkt å gjøre det, for blir vi sittende her med et marked som går ned, selv om folk de bidrar og de heier og de gir oss data, altså kommer det ikke til å være prosjekter. Så da gikk vi inn i England ved starten av året i fjor. Og da kom vi veldig fort i gang. Har fått store, flotte kunder i England, som The Crown, et kron i England som kunde. Det er jo fantastisk. British Land og de store utviklerne der. Så da har vi etablert kontor der borte og ansatte i England som skalerer der borte. Og akkurat nå så sitter vi og går inn i det store Amerika. Vi holdt på i par uker her nå, og ha et team som åpner markedet der borte og går inn. Og det er jo veldig, veldig spennende.
Så utrolig gøy. Og dere møter interesse da?
Ja. Overveldende interesse. Og det, i hvert fall er det vanskelig, synes jeg, med disse amerikanerne. Sånn, de er jo så positive, og de heier jo så mye. Men jeg skal se de signere i stort mål på avtaler, så kan vi ha en ny prat før jeg skal være sikker på at vi har fått det til.
Ja, utrolig bra.
Stor interesse, veldig begeistring og sånn. Og så må vi se at det blir signert avtaler før vi kan konkludere noe videre. Jeg synes det er vanskelig med nytt marked, ny kultur. I Norge, så er det, hvis det er så stor begeistring som vi møter der borte, og sånn, så hadde det vært helt sikkert at vi har bare signert masse. Men det er jo Amerika, da.
Ja. Det der blir superspennende. Men du som kjenner på en måte kunstig intelligens og denne automatiseringsprosessen, da, altså, hvordan tenker du at ulike aktører i bransjen best skal forholde seg til denne utviklingen?
Jeg tror det er veldig viktig å ha en viss selvtillit på og at du kan det du holder på med. For det, det vi ser nå, det jo en strøm, og vi hører det også av kundene våre, sånn, blir nedringt og ned e-postet og ned kontaktet på, på LinkedIn med AI-selskaper som skal selge de ting. Og det jo kjempefint, for det en voldsom innovasjon der ute nå. Men å ha litt, ja, stole litt på egen dømmekraft, for hva det egentlig som nyttig her? Det en god del som lager ting som løser et problem som egentlig ikke var et problem. Det høres ut som et problem når de legger det frem som et problem, men kanskje ikke det var et ekte problem. Og sånn kan man miste mye penger, tid og, og egentlig entusiasme også. Så stol på at du vet hva som et problem og ikke et problem, og så likevel være kjempenysgjerrig og tørre å teste ut. Ikke sitte og ha møte på møte på møte på og diskutere om du tror det riktig eller noe sånt. Ta det ut i et ekte prosjekt. Se om det funker. Det koster mindre enn å sitte og snakke om det. Så der hvor du tenker, jo, dette her løser jo noe som et ekte problem, som jeg vet et ekte problem. Ta det inn i ekte prosjekt. Fortell alle at dette en, noe vi tester ut. Betal for teknologien, sånn at de som lager denne teknologien har mulighet til å få en inntekt, ansette flere flinke folk og lage bedre teknologi. Det er måten vi kan få til en innovasjon. Hvis alle bare skal hyre inn strategieksperter og holde møter og lage strategier og snakke om det, så blir det ikke noe innovasjon. Statsbygget er jo en, et eksempel på det, som ikke har klart å innovere noe som helst, men har jo brukt enorme penger, fellesskapets penger, på å lage store strategier, hyre inn globale konsulenter for å snakke om hvordan vi skal innovere, hvordan vi skal digitalisere. Mens det vi ser at de, de kundene våre, de er sånn, ok, la oss teste det ut på dette prosjektet. Klarer vi å skape prosjektverdi, så er den verdien så utrolig mye større enn det vi klarer å skape verdi i et møte. Så ta det i bruk, betal for det når du prøver det ut, og ha en selvtillit på i den bestemmelsen om du skal prøve det ut eller ikke et ekte prosjekt, på om løser det et ekte problem eller ikke. Så tror jeg vi kan bevege oss fort.
Ja.
For det er mange i bransjen her som er flinke til å ta i bruk teknologi, synes jeg.
Men er det veldig kostbart? Er det vanskelig for mindre bedrifter å teste det? Eller skalerer dere kosten på firmaet?
Nei, det er jo mye billigere enn det vanlige. Hva koster det ikke å kjøpe inn et rådgiverteam til et prosjekt? Bare det å kjøpe de inn og koordinere og få anskaffet de. Og så er det alle timene de jobber. Og så er det prosjektledelsen av de. Og så er det tiden de bruker på å sitte og holde på med det. Det er den store kostnaden. Så vi ligger jo sikkert på en, ikke, en tiende del eller en tredjefte del av kostnaden. Så det er mye billigere enn det du er vant til.
Herlighet, altså. Dette har blitt spennende. Jeg kommer sikkert til å måtte høre med deg gjennom et halvår hvordan det går.
Jeg kommer veldig gjerne tilbake igjen. Og nå skal vi holde gjesteforelesning, tror jeg, på fagskolen.
Ja, så bra. Veldig bra. Ja. Men helt på tampen, Janne, har du noen gode råd til de som skal ut og forme morgendagens byggebransje?
Ja, vi er veldig glad i de som kommer ut nå og skal forme morgendagens byggebransje. Ta og lær dere så mye som dere kan på skolen. Bli god til å forstå teknologi og kode. Nå vet jeg, jeg har selv vært ingeniør på, i Trondheim på konstruksjon. At disse IT-fagene var ikke de som var gøyest, men bare lær dere litt det. Dere kommer til å være så nyttige når dere kommer ut der på det. Og så tror jeg en av de store tingene som gikk opp for meg, som tror alle har opplevd når du kommer ut i arbeidslivet, er at du tror du kommer ut, igjen på, ut der hvor alle vet hva de holder på med. Nei, folk aner ikke hva de holder på med. Så det er bare å fortsette. Lær så mye som dere kan når dere er på skole. Det er også lov å gå tilbake igjen. Jeg gikk tilbake igjen og tok en ekstra mastergrad etter jeg hadde jobbet noen år. Så bare ikke vær redd. Kast dere ut i det og tenk at dere har ordentlig noe å bidra med. Og gled dere til å komme ut i denne bransjen. Det er en fantastisk bransje med en del av.
Veldig gode råd. Tusen takk for praten, Janne.
Veldig, veldig hyggelig. Kommer veldig gjerne tilbake igjen.
Ha det. Ja, hva skal vi si til dette her? Jeg synes det er ganske vanvittig. Og hvis dette rulles ut på en måte stort, denne type løsninger, så er det veldig mange som får en ganske annerledes jobb, rett og slett. Det er veldig mange som har helt andre måter å tjene penger på. Men kanskje det alt i alt gir oss både bedre arbeidshverdag og bedre bygninger. Det blir veldig spennende å se. Du får bare følge med, folkens. Ha det godt!
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast. Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.